Jak se vám líbí v Čechách?
Je to tady příjemné, moc hezké město. Je tu klid.
Už jste byli na pivu?
Já nepiju, takže pivo jsem si ještě nedal. Možná kvas bych si dal.
No, my u nás kvas nepijeme, takže... Ale nepít, nedát si v Praze pivo, to bychom se skoro mohli urazit. To je... Ale řekněte mi, co je důvodem vaší návštěvy, proč jste přijeli do Čech?
My představiteli podrozdělení běloruského polku jméně Kastusa Klenovského.
Tak my jsme tu za oddělení běloruského pluku Kastuse Klenovského. Já jsem velitel a tohle je můj zástupce Mančuk.
Vadim Kabančuk i cílem našeho vizita je...
Cílem naší návštěvy je v podstatě poděkovat běloruské diaspoře a všem Bělorusům za to, že nám, našemu pluku, pomáhají už od chvíle, kdy začal existovat. Také bychom chtěli znovu přitáhnout pozornost Čechů k tomu, že válka pořád neskončila, že se to pořád děje, aby na to nezapomínali ani Češi, ani sami Bělorusové, kteří tu třeba žijí. Musím tu znovu zopakovat, že ta válka skutečně pokračuje a stále hrozí, že na celou Evropu zaútočí ruské impérium.
Nachodíce pod udarem Rusijské imperie.
A máte v pluku taky Bělorusy, kteří žili třeba předtím v Čechách?
Možná v pluku jsou někteří lidé, kteří třeba dočasně žili v Česku a vím, že máme v pluku dokonce i přímo jednoho Čecha. Většinou ale náš pluk nebo náš oddíl tvoří Bělorusové, kteří po roce 2020, tedy po tom, co začaly platit ty represe, odjeli žít do různých zemí a teď, když začala ta skutečná válka, tak přišli k nám, aby mohli také bojovat.
Приехали к нам для того, чтобы снова таки бороться с этой Российской империей.
Teď už je válka pokračuje druhým rokem a předpokládám, že i váš pluk jako každá jiná jednotka má velké ztráty, takže kde vlastně získáváte nyní nové bojovníky? Přicházejí třeba ilegálně z Běloruska nebo jsou ze zahraničí?
Война не бывает без потерь.
Bohužel ve válce jsou vždycky oběti. My jsme přišli zhruba o 20 lidí a několik desítek lidí máme raněných. Kromě toho máme také problém s tím, že jsme v podstatě odtrženi od naší rodné vlasti, od Běloruska. Takže k nám přichází lidé z diaspory, nejčastěji z polské diaspory, z Litvy, z Německa i z České republiky. Pro nás je samozřejmě potíž v tom, že potřebujeme dělat nábor. My si totiž jako dobrovolníci můžeme ty smlouvy pozastavovat. Můžeme jet na dovolenou nebo za rodinou do Evropy. Někteří lidé šli do toho s tím, že čekali, že ta válka potrvá 2 měsíce. A ona trvá už 2 roky. Lidé jsou unavení, takže dochází k této rotaci. Takže jedna z věcí, o které se tady bavíme s diasporou, je právě nábor.
A jak se to daří zatím? Cítili jste zájem mezi místními Bělorusy?
Večer máme naplánované setkání s místními Bělorusy. Ale co jsme zatím byli třeba v Polsku, tak na ty setkání chodí hodně lidí, plné sály.
Když za vámi přijdou zájemci o členství v pluku a třeba nemají žádnou vojenskou zkušenost předchozí, tak jak dlouho trvá, než je můžete nasadit na frontu?
U nás je svůj vlastní učební center.
Tak my máme vlastní výcvikové středisko a tam ten výcvik trvá zhruba 2 měsíce. Ale potom přichází ještě fáze, kdy je potřeba vyřídit veškeré papíry, dokumenty, takže celkem včetně výcviku to může trvat až 4 měsíce. Potom už jsou ti lidé přidělováni do bojových jednotek. A do té bojové jednotky už jde člověk, který je po výcviku a může nastoupit do boje.
Pokud by nějaký příslušník vašeho pluku padl do zajetí, tak jak se k němu Rusové chovají? Oni ho berou jako normálního zajatce nebo ho předají Lukašenkovu režimu?
My vlastně patříme pod ukrajinskou armádu. To znamená, že pro naše vojáky taky platí Ženevská konvence. Jsme tedy oficiální legální členové ukrajinské armády. To znamená, že naši vojáci mají stejná práva jako ukrajinští vojáci.
My se teď bavíme rusky, ale jaká je vlastně velící řeč v pluku? Ruština nebo běloruština?
Teď je trend, kdy se vojáci snaží přecházet na běloruštinu. Čím dál více jich snaží mluvit bělorusky. Asi 60 až 75% vojáků se snaží mluvit bělorusky.
старается говорить уже на белорусском языке.
Až skončí válka, jaké máte plány potom s Běloruskem?
No, u nás jako běloruských patriotů.
Tak my jako běloruští patrioté bychom si samozřejmě přáli v první řadě osvobození Běloruska. My si myslíme, že Bělorusko je teď okupováno. Jednak máme loutkovou vládu, takže vnitřní okupaci ze strany Lukašenka a také putinovská vojska, kteří útočí na Ukrajinu. A teď jsme slyšeli například o tom, že na území Běloruska byly dopraveny nějaké jaderné zbraně. Takže ta situace je velmi napjatá. Jeden ze scénářů, jak ta válka bude pokračovat, spočívá v tom, že možná Bělorusko bude osvobozeno zároveň s výhrou Ukrajiny. Protože pokud Putinův režim utrpí na Ukrajině porážku, tak to ten režim velmi silně oslabí a zároveň oslabí Lukašenka. A on nedokáže udržet tu vládu, protože my víme, že obyvatelstvo Běloruska vůči němu žádnou lojalitu necítí. Dokonce ani armáda vůči němu není plně lojální a plně mu věrná.
Máte třeba nějaké vazby uvnitř Běloruska a třeba právě i mezi běloruskými ozbrojenými složkami?
Jde o to, že část našich vojáků jsou ti, co dříve už v armádě byli a pak se demobilizovali. Máme například i několik důstojníků a z armády i nějaké kontakty a navzájem spolupracujeme. Ale nemůžu samozřejmě o tom podrobně mluvit, protože běloruské represe nadále trvají. A když začala ta válka v roce 2022 a hrozilo, že Ukrajinu napadne i běloruská armáda, tak nás kontaktovali lidi z armády a říkali nám, my se k vám přidáme rádi. Jen nám vysvětlete, jak to udělat technicky správně, abychom to přežili. A my si myslíme, že to je vlastně to, co Lukašenka zastavilo. On si totiž neodvážil dát příkaz, aby Bělorusko také napadlo Ukrajinu.
No, mně přišlo, že ačkoliv Lukašenko podporoval Putina skoro ve všem, tak se mu opravdu nechtělo poslat armádu přímo do boje.
Oni se samozřejmě teď těch svých špiček zbavují potají. Teď třeba před pár dny jsme se dozvěděli, že byl zabit běloruský velitel, který bojoval za Rusko. Byl zabit na levém břehu Dnipra pod Chersonem. A samozřejmě slýcháme třeba i od vězněných Bělorusů, které držel třeba Wagner nebo jeho Wagnerova skupina. A od nich slyšíme, že existují nějaký představitelé, kteří třeba na tom možná mají spoluúčast. A získáváme tak informace a zkušenost o tom, jak to je. Nejsou to pouze dohady.
Můžete teď trošku popsat i jako vaši osobní cestu, jak jste se dostali na Ukrajinu a zapojili do boje?
Já přijel v Ukrajinu v konci 2014.
Já jsem na Ukrajinu přijel na konci roku 2014. Chtěl jsem to stihnout ještě na Majdan, ale to se mi nepodařilo. Hned jsem se dostal do Azovského pluku. No a vlastně jsem se účastnil jednak bojových operací, jednak jsem působil jako instruktor jednak fyzické přípravy a jednak jsem také připravoval vojáky. Učil jsem bojové taktice a zacházet se zbraněmi. Potom jsem opustil Azovský pluk a spojil jsem se s dalšími Bělorusy. A my jsme se stali součástí taktické skupiny. Účastnili jsme se bojů v Marince. Pak jsem se účastnil ještě jedné skupiny. Stal jsem se součástí skupiny na Ukrajině a když začala ta otevřená válka, tak jsme se spojili s Bělorusy, které jsem znal. S Bělorusy, kteří měli už nějakou zkušenost a dohromady jsme se přidali k teritoriální obraně.
I přisedinili se k teritoriální obraně Azova.
Co jste dělal teda před válkou, před rokem 2014, to bylo vaše povolání?
Já odjechal, když mě bylo 19 let.
Já jsem odešel, když mi bylo 19, takže jsem vlastně sotva dodělal praxi na mechanika. A sotva jsem nastoupil na tu dospělou část života, takže jsem šel do armády. Téměř 10 let neznám nic jiného než válku.
Prakticky 10 let já ničeho druhého nevidím, kromě либо же войны, либо же околовоенной тематики.
Ну, вы молодой командант полка.
Так.
Ну, 29.
28.
Я мне 28 лет. Так.
Я тоже приехал в Украину в 2014 году, сразу после того, как на Майдане расстреляли Небесную сотню.
Я сам на Украину пришел в роце 2014, hned по том, co на Майдану vlastně zabili těch 100 demonstrantů. Мне было ясно, že до региону přijde válka a že se to Běloruska bude týkat také. 2014 jsem se vlastně poprvé dostal k nějakým bojovým akcím. Byla vytvořená taktická skupina a tak nějak s různými přestávkami jsme bojovali na frontě. S Denisem jsme spolu právě byli v Marince. Půl roku na frontě jsme strávili, než začala ta válka. Působil jsem v podstatě jako aktivista předtím, protože já jsem aktivista v běloruské opozici už od roku 96, takže jsem si něco odseděl ve vězení. Jsem, jak tomu říká Amnesty International, vězeň svědomí. Takže já mám pivku na režim už dlouho a režim má pivku na mě.
Вот, так что у нас давние счёты у меня с режимом, и у режима ко мне тоже большие претензии.
А как ваш стаг с цивильной оппозицией, с президенткой Цихановской, а с экзиловой владой?
Добрые отношения мы.
Так, встаги máme dobré. Omlouvám se, teď se na chvilku přepnu do jiného jazyka, takže ještě jednou. Vztahy máme dobré, rozumíme si. Teď je ještě brzy mluvit o nějakém pracovním, řekněme, vztahu. Teď míříme k tomu, aby se veškeré ty síly spojily, včetně třeba Světlany Cichanouské, abychom potom společně pracovali na tom cíli, kterým je svobodné Bělorusko. Víme totiž, že toho se nám podaří dosáhnout jenom společně.
Být bolší síly, sposobné na bolší.
Vy... Řekněme, operace přímo na území Běloruska s tím počítáte až po skončení války, nebo třeba už i během války?
My, jelikož hierarchicky patříme do ukrajinské armády, tak musíme se té hierarchie držet. To znamená, že nemůžeme říkat věci, které by mohly Ukrajinu poškodit. Sami asi chápete, že tahle otázka je dost osobní. Nicméně můžu říct, že třeba ruští dobrovolníci v ukrajinské armádě provádí operace na území Ruska. Takže to není vyloučeno, protože to napětí v regionu skutečně narůstá a hrozí, že i Bělorusko bude aktivně do té války zataženo. My ale samozřejmě doufáme, že se to nestane, protože bychom nechtěli, aby se, co se teďka děje na Ukrajině, dělo i u nás v Bělorusku.
Jaká je morálka vašich mužů, protože ta válka je dlouhá, ztráty jsou velké a celkově v těch posledních měsících to vypadá, že se Ukrajincům zas tak nedaří, jak jsme všichni doufali, že se jim bude dařit.
Несмотря на то, что война идет уже 2 года и
Tak bez ohledu na to, že ta válka trvá už 2 roky a je to neustále něco, neustálé bojové úkoly, operace, tak my se snažíme našim vojákům dávat možnost si odpočinout, dávat jim nějakou dovolenou, aby si odpočalo nejen tělo, ale i hlava.
Dýchala i hlava, i tělo. Вот, конечно, устаём, конечно, ребята устают.
Samozřejmě, my jsme unavení, všichni jsou unavení, ale všichni zároveň chápou, že náš cíl je nesmírně důležitý a že neseme velkou odpovědnost. A to je to, co nám vlastně nedovoluje složit ruce, protože všichni chápou, že kdybychom se na to teď vykašlali, tak té válce bude čelit nejen Ukrajina, ale i celá Evropa. Všichni to chápou a proto se všichni snaží co nejvíce držet.
Стараются держаться. И поэтому снова таки мы тут сейчас.
А самозрение, proto jsme tady i my teď, abychom nabírali nové lidi a získávali podporu.
Поддержка, она очень важна.
Co se týká vybavení, co v tuto chvíli byste vy jako vojáci nejvíc potřebovali ze západu, jakou pomoc?
V celém, jestli mluvit globálně.
Tak pokud se budeme bavit obecně o tom, jaká by ta pomoc měla být, tak především je potřeba, aby Ukrajina dostávala včasné dodávky moderních zbraní. To je teď zásadní.
Na teritoriu Ukrajiny.
Tak pokud se budeme bavit obecně o tom, jaká by ta pomoc měla být, tak především je potřeba, aby Ukrajina dostávala včasné dodávky moderních zbraní. To je teď opravdu zásadní. Pokud se budeme bavit o možnostech podpory ze strany diaspory, tedy prostě od lidí, tak vždycky budou potřebné dodávky a pick-upy. Vždycky budou potřeba drony, protože válka teď prostě znamená i technologie. A drony jsou teď v úvozovkách hitem. systém. Vždycky budou samozřejmě potřebné i peníze, protože třeba údržba těch automobilů nebo těch dronů, tak to všechno stojí peníze. Ale opět, pokud se budeme bavit o nějakém globálním obecném měřítku, tak nejvíc Ukrajina potřebuje, jak už jsem tedy říkal, ty včasné dodávky moderních zbraní. To jsou například letadla, systémy protivzdušné obrany. A kolega mě asi ještě doplní.
Да, сейчас мы понимаем, что потенциал мобилизации у России намного выше, чем потенциал.
My teď chápeme, že mobilizační potenciál v Rusku je mnohem větší než na Ukrajině. To znamená, že musíme vyhrávat a bojovat především technologicky. Pomocí moderních západních zbraní. To je naše naděje. Proto doufáme, že ty západní systémy pomůžou probourat ten status quo na frontě. Protože těch moderních systémů teď prostě není dost. Nemáme dost třeba také nábojů nebo různých způsobů komunikace a tak dále. Takže tady je jasné, že Ukrajina vytrvá, jen když bude Západ dostatečně pomáhat.
Jak byste ohodnotili svého protivníka, výcvik, odhodlání, velení na ruské straně?
Да, дело в том, что у врага есть некоторые такие слои.
Jde o to, že nepřítel má, řekněme, takové různé druhy vojáků. Má určité složky, jednotky, které jsou připravené a vycvičené velice dobře, ale má zároveň i jednotky, které jsou takový kanon futr vlastně.
Враг догоняет в технологическом.
Ale celkově nepřítel se nás drží, i co se týče technologií. Co se těch technologií týče, tak začali používat už třeba i drony. Nezaostávají, což samo o sobě je něco, co by mělo podtrhnout tu urgenci toho, jak je nutné postupovat společně, protože nepřítel se zlepšuje, je vybaven. Má obrovský mobilizační potenciál, asi 25 milionů lidí. Ale jde o to, že se celá Evropa prostě nemůže nechat porazit jednou jedinou zemí.
Rusové mají jednu velkou výhodu, co se týče porovnání s jinými armádami. Oni si totiž vůbec neváží lidského života. Neváží si života ani svých vojáků, ani vojáků nepřítele. Žádná armáda na světě nemá takové pojmy jako jednorázový voják nebo takzvaný osel. Jehož jediný úkol je někde přeběhnout 300 metrů s nějakým vybavením, umřít a aby to pak vyzvedl někdo další a zase s ním kousek uběhl a takhle pořád dokola. A tohle pohrdání lidským životem je strašné. V Rusku si víc váží třeba obrněného vozidla než života celého oddílu. Plus mají příjmy z ropy, z plynu. To znamená, že si můžou dovolit žoldáky z celého světa, protože teď se setkáváme se zajatci například z Asie, ale také z Afriky nebo z Nepálu. Plus mobilizují také vězně z ruských vězení, takže zatím se Putinovi úspěšně daří zásobovat frontu tím lidským masem, ucpávat ty díry a v tom mají tedy výhodu. A to znamená pro nás, že potřebujeme technologie, protože když jim zasadíme velkou ránu, co se týče lidských životů, tak jenom to jima dokáže otřást.
Ještě jedna taková osobní otázka. Vy máte ještě nějaké své rodinné příslušníky v Bělorusku? Nejsou terčem nějaké odvety za to, že vy bojujete na Ukrajině? Že režim to asi ví.
Já jsem musel kompletně zpřetrhat veškeré kontakty s rodinou, s příbuznými. Oni teď vůbec neví, kde jsem, anebo co dělám. Musel jsem si to prostě zřídit tak, aby se se mnou neměli jak spojit. Kompletně jsem prostě s nimi zpřetrhal jakýkoliv kontakt, abych mohl dělat to, co teď dělám.
Связи для того, чтобы заниматься делом очень глобально.
Teď se používají takové metody jako za Stalina, když rodiny byly nuceny zříkat se svých synů. Lidi nutili nahrávat na video, jak říkají, že prostě se zříkají těch svých dětí. To už není nic nového. Proto většina našich vojáků se snaží svoji identitu, jména, obličeje co nejvíce skrývat, aby vlastně nevystavovali své rodiny represím. Jsou to metody, které se člověku těžko představují ve spojitosti s nějakým moderním civilizovaným světem. Absolutně tam chybí respekt.
Těžko představit v современном civilizovaném míře. Nepochopují.
Nepřítel chápe, že v tom otevřeném boji nedokáže nic moc udělat, tak se uchyluje k podlým způsobům.
Poток добровольцев в наше подразделение.
Jinak vaši vojáci, dá se říct, že to jsou lidé z celého spektra společnosti, nebo třeba specificky, typicky v Azovu je hodně lidí z fotbalových fanoušků, tak jestli se dá říct, co u vás, jsou to právě taky lidi z téhle subkultury, anebo jestli to jsou lidi odevšad?
У нас все добровольцы представляют разные взгляды.
У нас ті добровольці сау з найрізніших, řekněme, сфер, культур а так далі. Ми теж власне маємо всі спільний ціль, спільну культуру. А то є то, що боюємо проти спільному неприятелі. Takže se u nás setkáte s antifou, s levičáky, s pravičáky, je to úplně jedno. Všichni prostě mají jednu společnou ideu a tou je odpor vůči ruskému impériu. Takže nemají čas hádat se o čemkoliv jiném. Minimálně dokud existuje tento společný nepřítel.
Тут некогда спорить о других взглядах, пока есть такой враг.
Хорошо, спасибо.
Я вам děkuji za rozhovor.
Живе Беларусь.
Слава Україні.